asteroko kolaborazio atal irekitzera pasako gara, eta gaurkoan nola ez, ekonomia atalean, ekaizenterreko Adrian Zelaia dukagu telefonoaren bestalean. Kaixo, Adrian?
Epa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ondo entzuten diazu?
Bai, bai, oso ondo.
Bale, ba, bueno, gaur irugai izango ditugu, haien artean Europako Banku Krisi Zentrala. Barkatu, Europako Banku Zentralaren krisiaren hasiera. Aipatuko dugu, ez?
Bueno, bai, krisiaren hasieran Banku Zentralaren eginkizuna zein den da kontua, ez da? A ber, gero eta informazio eta zurrumurro, baino gehiago, informazio gehiago dago mai gainean, aurrikusteko basurazki datorren urtean mendebaldeko burbuia finanziero lehertzeko arriskuan egon daiteke. Burbuia finanziero azkenian da, hainbeste urtetan pilatzen, metatzen ibiligaren zorra, bat ez be, ez arrisku finanziero. Bueno, eta hori, no, gertatzeko orduan, edo gertatzen azteko, banku zentrala egitarreko, gure kasuan, Europako Banku Zentralen zerekina funtsezkoa da. Kontutan hartu behar dugu alde batetik, banku zentralen zerekina funtsezko izan dela, burbuila finanziero hori berez sortzeko orduan. Ba, banku zentralak edozein erronka ekonomikoren aurrean, edozein arazo ekonomikoren aurrean, zer egiten da, ba, diru gehiago bota merkatura, edo interesazak jeitzi eta horrela kreditu gehiago ematen dan, eta azkenian diru gehiago mugitzen da merkatuan, azkenian burbuia puztu, ez? Eta azkenotan, adibidez, hori dinamika hori azeleratu indabe, COVID pandemiaren kontestuan, eta kontestu horretan diru pilo bat bota dabe merkatura, eta hain zuzen hor dago behar bada, ba, finantza burbuia lehertzeko lehenengo arriskua konkretuki burtzan, ba, baloren merkatuan. Hori nahiko puztuta dago, Europan baino gehiago batez be, estatu batuetan, eta erraz gertatu leike, edo zein momentuan hori nola baite lehertzea. Eta horre, claro, oso importante izan leke, hori gertatzeko alde batetik Banku Zentralaren dinamika. Hori gertatu leike, eta ja Banku Zentralaitik hasi dire, esaten datorren urtearen hasieran hasi behar da politika monetarioa aldatzen, eta igual interestazak igotzen. Ez? Claro, hori berez, ja izan leike, burtsan merkatua lehertarazteko arrazoia. Ez? Hori berez detonante izan daite, pizgarria. Ta? Baina, karo, funtsezkoa da bai, Banku Zentralaren egintzuna, zer egina, hori gertatu eta gero, egiten daren inguruan. Hau da, burtsan merkatua lehertzen bada, zein izango da Banku Zentralaren reakzioa. Eta reazio horren arabera, igual agertu leiken kontestua izan leike benetan finantza burbuilaren leherketa ala ez, ez? Izan leike berriro, bueno, arazo ekonomiko bat dagoenez, diru gehiago botatzen dugu merkatua arazoa konpontzeko, ala ez. Claro, zen gertatzen ari da orain, bestaletik, burtzaren merkatu honen arazo horretatik aparte, inflazio dugu. Eta inflazioaren jatorrian be, neurri handi batean, Banku Zentralak dago, egon direlako, hainbeste diru botatzen merkatua, eta badakigu ekonomiaren maila mantentzen bada, ba, diru gehiago badago merkatua, hori inflazio, horrek inflazioa sortzen dago. Hau da, presioak igotzen direla. Ez? Eta hori ja, ja gertatzen, 1,5, 1,6 inguruan, eta, karo, kontua da, horren aurrean, betiko moduan, Banku Zentralak zara ingo dabe. Claro, principios inflazioa murrizteko estrategia, izan leke orain hasi esaten hasi diren moduan, pues politika murriztailagoa. Ez botatzea horren beste dirume merkatura, claro, hori egiten badabe, egituan gertatu leike, burtsa merkatuaren leherketa, edo baita ere interesak igo eskero, sordun guztien edo azkoren porrota gertatzea. gobernuak alde batetik eta enpresa asko, ez? Orduan, ikusten dugu datorren hilabetetan ba gauza bide batetik edo bestetik mugitzeko orduan, ba banku zentralen jokabidea funtsezko izan daiteke. Eta termometro da hori orena, akiteko gauzak nondik joango dire. Bai, ikusi hor dugu alde batetik banku zentralek eta Europako banku zentralek bat ez be, zer egiten duen, eta baita ere, zer egiten ez duen. Hmm. Arazoak sortu, eta ez bada, zer egiten, badakigu estrategia bat dagoela hori, nolabait, bilakaera hori baimentzeko, edo inflazioarena, edo bursaren jaitziera, edo dana bat. Dinamika guzti horietan, normalean, banko zentrala ez da izan liderra, ez da izan aintzindaria, beti lehenago mugitzen azten da Amerikako Estatu Batuetako Erreserba Federala. Baina, bueno, ba, krisia egoeran eta urduritasuna segun nola mugitzen dan, bide batetik edo estetik, ba, gauzak, pizak, mugimenduak, lehenengo mugimenduak etor daitezke leku batetik edo estetik. Oso zaila da horrik ustia, horrelako momentuak, momentuetan zer egiten duen ba, erakunde bakoitzak, baina, bueno, oro har, edo Europako Banko Zentralak, edo Amerikako Erreserba Federalak, zer egiten daben, ba, horre, eta zer daben egiten, hori oso hurbil jarraitu behar dugu.
Bestetik, bueno, soldatetan, zentratuko gara zehazki, kasunetan Euskal Langileen eguneko 90ak soldata izoztuta izango duela, KPI-a handituta, ez?
Bai, claro, orain arte aurreko urtetan kezka handia ez dago alde horretatik, inflazio uneko bat, uneko bi, egon dan mantendu da neurrian. Baina, claro, ja inflazioa hasi da lertu, eta ja uneko bost, uneko zeian, amaituko da urtea, eta zer ikusten dugu, prinsipioz, egoera horren aurrean, lan hitzarmenak izan beharko lirateke hori konpentsatzeko tresnak soldaten balio reala mantentzeko. Baina, claro, zer gertatzen da, momentu honetan langile asko konbenio barik dago. Eta lan harremanen Euskal Kontseiluan konkretuki esan daude, ba, konbenio zaharren iraupena amaitzen dalako, oraintze amaitzen dalako, gertatu leikela urtiaren amaieran, ba, langileen uneko larrogeia, ba, nolabait, babestuta ez egotia horrelako prozesaren aurrean. Hori gertatzen bada, hor zaposatuko luke, prezioa, uneko bost, uneko zeigon, eta soldatak ez igotzea. Edo aurreko referentzien arabera, pues igual uneko bat edo igotzea. Eta, claro, horrek esan nahi dau, soldata en balio erreala, pues praktikan uneko lau, uneko bost jaiztea. Claro, la Euskal Langileen zat, benetako desastre bat. Orduan, langileak, eurak, sindikatu behar, baina langileak eurak, hasi behar dira oso bizkur mugitzen, ba, sindikatuen atzetik, sindikatuak ez dauden enpresetan nolabait negoziazio kolektiborako urratzak emon, sindikatuekin kontaktuan jarri, hori dana iurtatzeko lehen bailen mugitzen aztia. Kontutu hartu behar dugu, ala ere, igoerak, beti doia zala inflazioaren atzetik. Hau da, esaten dugunean inflazio uneko bost izan dala, eta mendik aurrez, ezen diren hitzarmenak igon behar dira uneko bost, zer esaten ari gara, ba, prezioak ja aurten igon direla, ez datorren urtean, eta soldatak datorren urtean igongo direla. Ez? Orduan, naiz eta uneko bost hori igon urtarriletik aurrera, beti da, nolabait berandu egi. Eta nolabait urte bat galdu dala ba, inflazioaren aldetik. Da naiz eta dana konpentsatu urtarrilerik aurrera urte bat galduta geratzen da. Ba, presioen igoerarekin. Baina gero ikusten gara, euneko langile, euneko larrogei arriskoan daudela hori be ez konpentsatzeko urtarrietik aurrera.
Eta, ba, bueno, ukituko dugun azkenengo gaiak, izango da, enpresa sarearen automatizazioa, ez?
Atomizazioa.
Barkatu.
Bai. Bai. Bueno, bai, horre enpresan agertu diren informazio batzuen arabera, esaten ari da, ez da gai berri askotan agertzen da komentariari, ez da? Espainiako eta Euskal Herriko egitura produktiboa aztertuta, esaten ari da, eske, gure enpresak beste herrialdekin konparatuta, bai, Frantzia, Alemaniak, iparraldeko herrialdekin konparatuta, eus enpresa tikiak dira. Enpresa bat azbesteko, bueno, kopuru langile gutxiko enpresak dira, enpresa tikiak, esan da, tikiak dira. Eta orduan, azten daia proposatzen neurriak, bueno, nolabait, enpresa haundiagoak bihurtzeko, enpresa haundiagoak produktiboagoak direlako. Es? Bueno, eta horre zan behar da, hori dala neurri batean egia eta neurri batean gezurra. Egia da enpresa haundiagoak oroar produktiboagoak direla. Ez? Eskala ekonomiaren ondorioz, pues aukera gehiago daukiesalako enpresa haundiagoak, pues inbertsioak egiteko, ba ikerketan, garapenean, makinarian eta barrez. Baina, claro, horren aurrean, askotan planteatzen da, pues bueno, hainbat neurri martan jarri behar dira, gobernuetatik, nolabai, enpresak intentsibatzeko haundiagoak. Baina, horrela ez gabil zondo interpretatzen enpresen funtzionamendua. Ze, claro, enpresen neurria da bilakaera historiko baten ondorioa, enpresa bakoitzaren bilakaera historikoaren ondorioz, pues, kokatu da merkatuan esparru konkretu baten eta egoera konkretu baten, neurri konkretu baten. Claro, orduan, enpresak ez dira neurriz aldatzeagatik. Ez dira, azten haundiagoek izan behar garelako, goazen handiagoak izatera. Principios, bakoitza bere esparruan, ba, alegintzen da, salmenta gehiago egiten, hori bai. Baina, enpresen haunditegi estrukturala oso lotuta dago inbertsioekin. Hau da, enpresak haundiagoak bihurtzen dire, nabait, inbertsio haundiagoak egiteko, eta teknologian gehiago inbertitzen dabelako, eta bar, orduan hori da sustatu behar dana enpresak haundiagoak bihurtzeko. Ez, haundiagoak bihurtzea, elburua jarritan, horrek ez dago zentzurik. Haunditasun hori da, tresna bat, gauza, proiektu gehiago egiteko, merkatu berrietara joateko, gehiago ikertzeko, eta bar. Orduan, ezte bestela, gauza bardinak egiten, haundiagoak izatea, propusatu laike alderantziz, ba, funtzionamentu txarragoa. Dan gastu gehiago egitea ba baliorantzi antzekoarekin, ezta? Eta horrek ez luke zentzurik esengo, enpresek ez dabe horrela funtzionatzen. Orduan, oso interesgarria da, importantia da hori ulertzea. Ba, enpresak inbertsioa eta teknologia horrela doian arabera, ba, haundiagoak bihurtzen dire, baina zer den horren jatorria eta zer den horren ondorioa oso ondo ulertu behar da.
Ba, ez dakit, zehozer gehitu nahi duzun, Adrian, edo hemen utziko dugun gaurkoz.
Ez, nire partetiko ondo da gurrala.
Bai, eta baita ere, aipatzea ez, gaurko kolaborazio izango dela azkena, ja, porrak izango dugula, baina urtarriak 10-eko asti horretan berriz ere bultan egon garela.
Oso ondo leo, ba,
orduan, eskerrik asko, placer bat izatea aste artero, placer bat izan da zu izatea, eta, bueno, datorren kurtxan berriz ere ibiliko gara.
Ederto, Leo, ba, ondo pasau egun hauetan, eta datorren nire.
Berdin, eta urte berri hon.
Urte berri hon zu behar.
Gero arte, eskerrik asko.
Alagor.
Arrosa Sarea. Euskal Herrian bada zer entzun, Arrosa Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosa Sarea. Piztu zuen irratiak.
Zebrabidea!